numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Stă să înviați. Iar o să vă cer să fiți atenți. Na, îmi pare rău că nici măcar acum seara, când veniți și voi să mai destindeți puțin, după zi de osteneală, nu vă dau voie să vă liniștiți, ci vă cer atenție, atenție, atenție. Vă cer atenție pentru că ceea ce o să vă spun leagă mai multe cuvinte care le-am ținut în ultimul timp. Și atunci trebuie să vă gândiți puțin, plus că e puțin mai complicat ce vreau să vă spun și de-abia înțeleg eu, dacă de-abia înțeleg eu, atunci cum să înțeleagă celălalt care îi transmit, dacă nu și la temă, care la nivelul meu să înțeleagă, știți? E vorba despre capitolul 9, chemarea lui Saul. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre toate locurile din Faptele Apostolilor, din celelalte epistole ale lui Pavel, în care însuși Pavel, sau în Faptele Apostolilor, sau în celelalte epistole, vorbește despre convertirea lui. Și am găsit în fiecare locuri în care, sau motive pentru care credea Pavel, sau de multe ori, fără să spună el că ăsta e motivul, dar deducem noi, pentru care Pavel, Apostolul Pavel, credea că a fost ales de Dumnezeu. De ce el? De ce i s-a întâmplat lui acest lucru? De ce nu altuia? Și au fost vreo 14 puncte asupra cărora ne-am oprit. 14 motive. Pentru că Pavel, pe care însuși Pavel le dădea pentru că a fost ales de Dumnezeu să se întâlnească cu Dumnezeu și să devină apostolul neamurilor. Asta am vorbit de trecută. În altă întâlnire, îmi pare că la întâlnirea legată de Avram și de, deci de marți, și de despărțirea cu despărțirea de Lot, am vorbit despre crize. Dacă mai vă aduceți aminte, criză în înțelesul crisis greșește, adică în înțelesul de judecată, de bună judecată, de situație în care trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu și să și ai putere să urmezi. Criza este o situație limită în care te întâlnești cu voia lui Dumnezeu, trebuie să o recunoști și trebuie să o și urmezi. Și plecând de la cele ce le-am vorbit atunci și cele ce le-am vorbit data trecută, o să vorbim astăzi despre tot despre convertirea lui Pavel. Da. Iar duminică, dacă vă aduceți aminte, despre Matei, când am vorbit la Matei, la Evanghelia de Matei, despre judecata de apoi, am vorbit despre ce le zice Mântuitorul, că flămând a fost însetat, gol, străin, în temniță și bolnav, și ați venit la mine sau n-ați venit la mine, și vă spuneam că acestea sunt neputințe, nevoi nepăcătoase. Sunt neputințe, nevoi nepăcătoase pe care le-a avut și Mântuitorul. Și Mântuitorul a flămânzit, și Mântuitorul a însetat, și Mântuitorul a fost singur, și Mântuitorul a fost închis, și Mântuitorul a fost bolnav când a fost lovit și batjocorit. Deci toate le-a trăit și Mântuitorul, și asta nu înseamnă că era păcătos sau asta era în sine un păcat pentru că o avea. Faptul că era foame nu era un păcat în sine. Faptul că era sete când i-a zis femeii dăm să beau și era sete, nu însemna neapărat că era prin aceasta păcătos. Deci acestea sunt nevoi nepăcătoase. Dar vă spuneam atunci că Maxim Mărturisitorul și alții spun că aceste nevoi, necesități pe care Dumnezeu le-a îngăduit să le aibă omul după cădere, acestea pe termen scurt sau pe termen lung, atunci când suntem afectați de ele, așează un teren propice întâlnirii tale cu tine însuți. Adică este o reîntoarcere a omului la sine însuși, la originea lui, la exact cum, nu știu, acum v-aș da exemple de astea, cum le aveți voi în viața obișnuită. Când aveți telefon și tot îl setați în toate felurile și la un moment dat aveți acolo setare originală, la originală din fabrică. Și poți să setezi din nou, să te întorci din nou la ceea ce este, cum a fost făcut telefonul ăla să se termine cu toate setările tale. Ei, acestea, ca să înțelegeți mai bine, am dat exemplul ăsta. acestea, foamea, goliciunea, setea, toate aceste necesități, nevoi, mai ales pe termen mai îndelungat, sau ca o sabie lui Damocle asupra capului tău neîncetat, îl pot aduce pe om și îl aduc pe om în general la setările lui originale, adică la bază, la temelie. În general, omul când are de toate și merge bine, construiește pe toate acestea și nu are nicio teamă în privința asta, nu are nicio grijă, începe să construiască și să urmărească tot felul de patimi și tot felul de stări și tot felul de închipuiri, cresc de la o zi la alta tot felul de păreri de sine, idei, se îndepărtează și de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie de multe ori aceasta și a îngăduit încă de la întemeierea lumii această tot timpul grijă a noastră, a îngăduită, legată de foame, de sete, de goliciune, de, a îngăduit aceasta ca să ne readucă tot timpul la această stare primordială. Adică să ne dăm seama. Și pe această stare primordială, de setare originală, cum ar fi, vă spuneam atunci că Sfântul Maximilian Tristor zice că este o stare în care omul poate alege ori să se apropie de Dumnezeu, ori să asculte de diavol. Deci o stare foarte periculoasă într-un fel, dar în același timp binevenită. Periculoasă depinde dacă alegi ceva greșit. Binevenită dacă alegi ceva bun. Poți în starea aceea de lipsă, de neputință, de goliciune, să alegi pe Dumnezeu și să strigi către El, să faci cât poți face ca să-ți satisfaci nevoia, dar să-L găsești pe Dumnezeu singurul ajutor, și atunci ea te poate reîntoarce la o stare bună, te poate readuce la legătura cu Dumnezeu, mult mai vie, și știți bine, nu trebuie să vă dau exemple, că dacă, de exemplu, trebuie să plecați voi undeva departe, unde n-ați mai fost, unde nu aveți nimic sigur și nu știți nimic ce o să faceți, unde mergeți, unde stați, unde dormiți, dacă nu pățiți ceva, dintr-o dată reînnoiți legătura cu Dumnezeu, mult mai vie, știți, nu? Deci acolo, mergând pe străzile unui oraș necunoscut, în înserare și neștiind unde mergi și dacă mergi și dacă ieși sau prin codul sau pe nu știu unde, ai o relație cu Dumnezeu nemaipomenită. Și dintr-o dată te retrezești Fiul lui Dumnezeu și copilul lui și îți reașezi. Ei, înțelegeți, despre asta vorbește Maxim Mărturisitor. Da, dar Sfântul Maxim Mărturisitor spune că această stare este, profită și diavolul de ea. Și depinde de om ce face atunci. Omul este arbitru care poate să se folosească de starea asta, să se întoarcă spre Dumnezeu și Dumnezeu asta își dorește și îl va și ajuta minunat în îngrijorarea omului și în frica lui Dumnezeu îl va ajuta minunat încât îl va întări în relația cu Dumnezeu. Dar de multe ori omul ascultă de glasul diavolului care și el se aruncă în luptă în această stare, în această stare în care omul e foarte vulnerabil. Poate să cad de o parte sau de alta, în această stare diavolul se aruncă în luptă și de multe ori omul ascultă de el, adică începe să-și piardă nădejdea, începe să se revolte împotriva lui Dumnezeu, să judece pe toată lumea care l-a trimis acolo în situația aia, să plângă, să deznădăjduiască sau mai rău, să ajungă să fure, să ucidă, să facă orice ca să iasă din situația aceea, știți? Adică de pe această bază se poate pleca și spre bine și spre rău cu aceeași, de pe aceeași bază, depinde de cine ascult. Și omul este arbitru. Și omul este, și în general, dacă asculți de glasul conștiinței și glasul Evangheliei, o să iei totdeauna pe partea dreaptă spre Dumnezeu. Dacă nu asculți de glasul conștiinței și nu o să poți niciodată să zici, de aceea omul totdeauna când va alege partea stângă, partea rea, de pe această bază, nu va avea niciodată odihnă să zică, Doamne, ce puteam să fac eu în situația aia? Pentru că conștiința îi va vorbi. Conștiința îi va vorbi. Nu va putea zice că n-a auzit glasul conștiinței. Și măcar din glasul Evangheliei, puțin, dacă e creștin, tot știe el ceva. Și tot știe că ar trebui să facă aia sau cealaltă. Deci, am amintit toate aceste lucruri care le-am vorbit, pentru că de toate, și de acestea, și de celelalte despre care v-am amintit, cumva le unim astăzi într-un legate de Sfântul Apostol Pavel și de ce s-a întâmplat acolo. Pare așa absurd, cum să le unim? În ce sens le unim? Pentru că nu numai foamea, setea, goliciunea, lipsa, în general orice lipsă, singurătatea și strâmtoarea, orice strâmtoare, de la boală până la închisoare, nu numai acestea aduc pe om la starea aceasta de bază, de setărgi, din fabrică, în care te poți întoarce spre Dumnezeu sau nu. Și pe care Dumnezeu n-ar vrea să-l aducă pe om. Deci n-a fost voia lui Dumnezeu dintr-un început să-l aducă pe om în starea aceasta de grijă, de foame, de grijă, de sete, dar sunt singurele soluții ca omul să-și readucă neîncetat aminte de el, să-și aducă aminte că nu e singur, nu e independent, nu e autonom și trebuie să se raporteze la Dumnezeu. A, că omul se poate pierde între timp și să-i se pară că, da, nu-i singur, nu-i autonom, dar se poate folosi de oameni și oamenii, de fapt, sunt și situația și societatea, sunt cei de care trebuie să profite el, asta e o greșeală fundamentală. Da, trebuie să se ajute cu oamenii, dar peste deasupra tuturor este Dumnezeu, nu contează. Acum ne întoarcem. Deci nu numai acestea sunt, ci părinții vorbesc și despre alte lucruri care sunt tot așa de importante și duc pe om tot la aceeași bază. Îl coboară pe om la aceeași stare foarte periculoasă, dar și foarte și binecuvântată, în care omul poate alege pe Dumnezeu sau demonul. Și acestea sunt încercările, ispitele, zicem noi. Situațiile care te schimbă dintr-o dată, cum zice omul, nu aduce anul, ci aduce ziua, sau aduce ora, sau aduce clipa. Încercările, întâlnirile. Aș zice întâlnirile cu oameni și nu numai întâlnirile cu oameni, poate să fie și cu demoni, poate să fie și cu îngerii, poate să fie și cu Dumnezeu, întâlnirile în sine și încercările sau ispitele sau schimbările, hai să le zicem altfel, schimbările. Dumnezeu nu este adeptul acestor schimbări. Dumnezeu, ca și cum ar fi un filozof, nu este adeptul acestor schimbări. Nu, Dumnezeu n-ar vrea aceste schimbări, Dumnezeu n-a vrut aceste transformări rapide, grabnice, care îl bruschează pe om, știți? Omul nu este pregătit. Omul nu este pregătit pentru aceste întâlniri. În rai Dumnezeu vrea să urce omul treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, cu finețe, exact cum cei care știți să conduceți. Și trebuie să urci pe un anumit număr de o anumită viteză ca să schimbi în viteza a treia sau a patra fără să se simtă, înțelegeți? Adică trebuie să urci încetul cu încetul când schimbi viteza a treia, să nu se simtă, nu să facă mașina și să poți face și accident dacă o schimb cum nu trebuie. Și o schimb dintr-o dată în marșalier. Și trebuie să... Deci așa ar fi vrut Dumnezeu. Aceste schimbări, care oricum s-ar fi făcut și ar fi dus până la îndumnezeirea omului, până la măsura asemănării omului cu Dumnezeu, s-ar fi făcut pas cu pas, gradual, fin, cu pedagogie dumnezeiască, la așa măsură încât omul nu s-ar fi minunat, nu s-ar fi tulburat deloc. Exact cum... Până la căderea omului în păcat, omul nu s-a mirat, nu s-a tulburat, n-a fost nimic care l-a bruscat. Nu l-a bruscat nimic pe om. Totul a fost o minune, o bucurie. Asta nu înseamnă, știți, că noi când zicem că toate sunt graduale și merg treaptă cu treaptă și măsură cu măsură, asta nu înseamnă că e o plictiseală așa. Nu e o plictiseală. Ia gândiți-vă când a zis Dumnezeu pe Eva. El a fost o bucurie pentru Adam. Dar nu era nimic ieșit din comun peste. El s-a recunoscut. Nu era nimic străin, înțelegeți? S-a recunoscut în ea. Era la măsura să se recunoască în ea și ea în el și nu era nimic tulburător. N-a stat Adam 50 de zile speriat așa uitându-se și fugim prin rai de ea. Că cine e acel om? Cine e? Cine? Poate el în oglindă, poate nu e. Știți? Nu. Deci avea măsura să-l recunoască. Dumnezeu are această incredibilă capacitate, putere dumnezeiască, pedagogie. Când zice Dumnezeu, căci un singur învățător aveți. Știți ce mare e cuvântul ăsta? Cu adevărat așa este. Adică un singur învățător, că el este învățătorul firii umane care ridică treaptă cu treaptă și știe când și cum să-i adauge și ce să-i adauge și ce să-i pună și ce experiență și cum, ca el când ajunge la experiența sau la ce trebuie să-i dea Dumnezeu să nu se turbure și să o primească firesc, să fie firesc. Ei, așa era și pomul din rai. Și pomul cunoașterii binelui și răului. Trebuia să urce încetul cu încetul în decursul unor trepte pe care omul trebuia să le urce alături de Dumnezeu până la măsura în care el ajungea să mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. Dar omul a grăbit lucrurile și a produs o încercare, și-a produs și o încercare, o criză, o întâlnire înainte de vreme. Nepregătit complet. El s-a întâlnit cu pomul cunoașterii binelui și răului, nu cu diavolul, că pe diavol l-a îngăduit Dumnezeu și ar fi putut omul să fie, deci era pregătit omul să discute cu diavolul și să-l biruiască pe diavol. Să nu cadă. Să nu se tulbure. Era pregătit. Dar pentru a călca porunca lui Dumnezeu și a mânca din copacul binelui și răului, această treaptă nu era pregătit omul și omul a căzut în clipa aceea. Deci această întâlnire, cu alte cuvinte, am plecat de la faptul că nu numai foamea, goliciunea, slăbiciunea, neputințele acestea care nu sunt păcătoase aduc pe om la starea de setare generală din fabrică. Și de acolo poți să alegi binele sau rău. Ci și întâlnirile, schimbările și încercările, ispitele, am zice noi. Și aici, dacă o să înțelegeți cuvântul ăsta ce vă zic în seara asta, altfel o să ziceți de acum rugăciunea Tatăl nostru, când o să auziți că ziceți și nu ne duce pe noi în ispită. Adică nu ne duce pe noi în încercări pe care încă nu suntem pregătiți să le trecem. Înțelegeți? să nu fie nevoit Dumnezeu, să nu fie Dumnezeu nevoit să ne aducă la niște măsuri de încercări și de ispite pe care diavolul le dorește, ca să ne oprească din alte rele mai mari. Despre asta, asta e de-abia spre sfârșitul discuțiilor din seara asta la care vreau să vă aduc, să înțelegeți. Dar și acestea, și încercările, și schimbările sunt situații în care Dumnezeu ne aduce la un numitor comun și din nou putem porni. Dumnezeu n-a vrut să fie aceste schimbări, sau aceste schimbări să fie atât de fine și atât de firești în urcare, încât ele să nu se observe, sau nu că nu se observe, să devină atât de comune și de firești încât să nu te tulbure. Cum vă spuneam, de toate, și de schimbarea vitezei și nu știu, nu mai reamintesc acum. Așa ar fi vrut Dumnezeu. De aceea Berdiaev, un mare filozof rus și creștin, având el greșelile lui, ortodox, având greșelile lui, spunea că între revoluție și Dumnezeu este total dezacord. Revoluțiile și războaiele nu sunt ale lui Dumnezeu, spunea el. Pentru că revoluțiile produc aceste schimbări radicale, dintr-o dată, brutale. Și oricât de bune ar părea ele la început, oricât de bune ar părea ele ca folos, ele aduc o mare suferință care duce după aceea în generații după generații. Războaiele, ce să mai zic, războaiele sunt tot astfel de întâlniri radicale, nu? Întâlniri sau crize. Crize, întâlniri, schimbări, crize, atât de dureroase încât noi uităm după 50-60 de ani gravitatea și urâșiunea unui război. Dar un război este înfricoșător, este îngrozitor. Urmările sunt, chiar dacă ele par bune, urmările, la prima vedere, geografic, topografic, țări refăcute, nu știu ce, urmările în ani și în timp, asupra familiilor, asupra neamurilor, asupra oamenilor, sunt îngrozitoare, nu. Urmările ca asupra duhului locului. Părintele Sofronie spunea că simțea în lumea întreagă că s-a schimbat pur și simplu duhul lui Dumnezeu, s-a îndepărtat de lumea întreagă. După primul război mondial, a simțit o răceală a Duhului Sfânt, o îndepărtare parcă a omului de Dumnezeu, după asemenea crime, după asemenea cruzime, după atâta sânge vărsat, plus a simțit și mai rece după aceea lucrul acesta, depărtarea aceasta și mai mare după al doilea război mondial. Și el spunea și la nivelul rugăciunii, adică ce putea să se roage înainte de primul război mondial și cum spuneau părinții că se rugau și oamenii obișnuiți, nu se mai putea pune în discuție după primul război mondial și nu se mai putea pune în discuție nici mai mult după al doilea război mondial. Adică lucrurile se făceau cu o osteneală de 10 ori mai mare, pentru că Duhul lui Dumnezeu se îndepărtase de lume. Omul se îndepărtase de Duhul lui Dumnezeu prin sângele vărsat. Exact cum Mântuitorul, cum Dumnezeu spune, nu poate să sălășuiască Duhul meu în oamenii aceștia, că sunt numai carne, a zis Dumnezeu la potop acestor oameni. Adică Duhul lui Dumnezeu nu putea să se sălășuiască în ei și nu putea să stea alături de ei, că erau numai trup. E așa se întâmplă, aici aș zice, este mai grav ca ce erau numai trup, dar aici este, nu poate să se sălășuiască Duhul lui Dumnezeu în acești oameni și în aceste nații și în aceste neamuri, pentru că sunt mai mult decât numai trup, sunt însoțiți cu diavolul în răutate și în cruzime și în ucidere, înțelegeți? Adică e un ținut al gadarenilor în care oamenii preferă să stea împreună cu diavolul mai bine, nu s-au adunat toți să-i scoată pe demonizați afară niciodată, dar când a venit Hristos s-au adunat toți să-l scoată pe Hristos afară, înțelegeți? Cam așa se seamănă lumea actuală. Și nu există egalitate între Dumnezeu și revoluție și război. Orice schimbare radicală aduce cu ea dureri foarte mari, dureri foarte mari. Nu este voința lui Dumnezeu în aceasta. Dacă ați vrea, aș putea să vă arăt în toată Evanghelia, dacă mergem de la primul verset al Evangheliei de la Matei până la ultimul verset al Evangheliei de la Ioan, toate aceste treapte de urcare, treapte cu treapte, de o finețe incredibilă, a lui Dumnezeu cu sufletele apostolilor și a mulțimilor, care se urce la înțelegerea că este Fiul Dumnezeu fără să-i buscheze, fără să-i forțeze. Păi și asta era cea mai mare întâlnire. Adică întâlnirea cu Dumnezeu, să-L numești Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, este între tăierea dintre cele două săbii ale luminii și ale întunericului, este criza crizelor, în sensul că este întâlnirea întâlnirilor și eu știu, tot ce poate fi mai mult și mai mare de făcut pentru om, și totuși Dumnezeu cu atâta finețe și cu atâta subțirime și cu atâta discreție urcă aceste trepte fără să forțeze nici cum libertatea omului, până să ajungă omul singur să zică nebruscat, fără revoluții. Nu s-a dus în fața lor și a zis, Ce tot stați în păcatele voastre? Eu sunt Fiul Dumnezeu, credeți dacă nu muriți în păcatele voastre? Și ei să facă revoluție vrând nevrând că trebuie să... Da, dar ei nu erau la măsura să o facă, nu erau la măsura să aleagă. Și Dumnezeu îi ridică încetul cu încetul încât ei fac revoluția asta, dar o fac aproape fără să știe că fac revoluția asta. Înțelegeți? O fac treaptă cu treaptă, urcând încetul cu încetul și nici măcar atunci când au spus-o, n-au spus-o ei de plin. Și Petru a spus-o și au spus-o și ei. Au căzut în genunchi și au zis, da, cu adevărat, ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. După ce i-a dus de pe barcă pe malul celălalt, dintr-o dată, într-o clipită, toți au căzut în genunchi. Da, dar când a fost să se arate, și Dumnezeu n-a insistat pe asta, pentru că atunci când a fost să se arate această credință a lor în faptă, s-a dovedit că sunt slabi, înțelegeți? S-a dovedit că degeaba ziceau ei și în vorbă când că nu erau. Și Dumnezeu a continuat să-i crească și după ce au spus ei. Dacă ați ști câte... Deci numai despre asta am putea vorbi zile întregi. De finețe aceasta lui Dumnezeu, de urcarea treaptă cu treaptă, la primul verset până la ultimul. Dar nu numai în aceasta, în orice altceva. De exemplu, și când spune Dumnezeu, într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Nu zice, într-o revoluție radicală dintr-o dată, acum erați așa și acum sunteți dintr-o dată așa. Nu, ci într-o răbdare, într-o osteneală de lungă durată, într-o consecvență, întorcându-te, căzând, ridicându-te, iarăși urcând, iarăși, 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 cineva răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Adică Dumnezeu vorbește mai degrabă și dorește această urcare treaptă cu treaptă și o cunoaștere lui Dumnezeu, o cunoaștere lui Dumnezeu blândă. Oricum nu este blândă, pentru că cunoașterea lui Dumnezeu este înfricoșătoare, înspăimântătoare, grozavă, cum nu s-a mai văzut și nu se poate vedea pentru un suflet omenesc. Nu putem vorbi de o blândețe, dar oricum, în toată urcarea aceasta, de cea mai blândă cale, de cea mai... despre asta vorbește Dumnezeu și la asta ne cheamă, de la urcare în care omul se autocunoaște, nu o urcare în care omul nu știe ce face și este pus să aleagă, alege prostește, spune lucruri prea mari pe care nici el nu le poate după aia ține. Nu vrea așa Dumnezeu. Acestea sunt revoluții, acestea sunt războaie, acestea sunt întâlniri ratate pe care omul crede că le-a biruit, le-a câștigat, dar le-a căzut. Dumnezeu îl dorește să urce încetul cu încetul, într-o răbdare constantă și consecventă, încercând, schimbând, transformând, dar necrezând el că se va schimba, nu va putea arde etapele, înțelegeți? Nu va putea. Chiar dacă îi se pare lui că arde etapele, nu le arde. Până nu urcă treaptă cu treaptă toate, până la capăt, nu va putea păși să se întingă mâna de pe scara lui Ioan Scăraru spre mâna lui Dumnezeu. Nu va putea. Și ne cheamă spre această răbdare și dacă ați vrea, putem și așa să luăm în Scriptură să vedem de câte ori Dumnezeu ne îndeamnă la consecvență și răbdare. Răbdare, consecvență, consecvență, constanță, răbdare, constanță, constanță. Și tocmai în asta, în toate căderile pe care le vei avea în această răbdare, strădanie, mii de căderi pe care le vei avea, tu să nu stiezi nădejdea, să te întorci din nou, să încerci din nou, să încerci din nou, să încerci din nou. Niciodată nu vorbește schimbări radicale, bruște și dintr-o dată care după aceea nu vor mai avea niciodată căderi. Așa ceva nu se poate. Omul este om, este la măsură omenești. Așa cum și în dumnezeirea firii umane s-a făcut de către Mântuitorul, treaptă cu treaptă, pas cu pas, netrecând peste voia umană, peste libertatea umană, peste lucrarea umană, ci învățând-o, educând-o, lucrând cu ea până când ea s-a înțelepțit și s-a dumirit și cu voia ei a acceptat asta. Voia liberă a firii umane a lui Dumnezeu, voia liberă, lucrarea liberă a lui Dumnezeu, a acceptat omenească, a acceptat voia lui Dumnezeu liber, consimțind, înțelegând, dumirindu-se. Nu a fost, cum zic monofiziții, tăiată din start firea umană, răstignită și gata. Firea dumnezească a locuit în Hristos și firea umană n-a mai avut ce să zică. Nu, ci vorbim în Hristos de o locuire împreună a firii dumnezeiești și a firii umane neamestecate, nedespărțite și toate celelalte care le știți din Sinodul patru ecumenic. Cuvintele acele excepționale. Deci nici amestecate, dar nici despărțite. Cum se poate așa ceva? Uite că se poate. Și toate astea Dumnezeu, ducându-le pas cu pas, treaptă cu treaptă, treaptă, asta ne îndeamnă și pe noi. Acum o să ziceți ce legătură are chestia asta cu Pavel. L-aș mai da totuși câteva exemple. Și nouă ni se pare, uite, cum dintr-o dată s-a întâmplat asta cu Pavel. Că uite, tot ce spui dumneata, părinte, nu sună în corelație cu ce s-a întâmplat cu Pavel. Că Pavel a fost ce a fost și brusc s-a întâmplat cu el o chestie de genul ăsta. Aici, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce s-a întâmplat, ar trebui să luăm și toată învățătura despre legea duhovnicească lui Marcu Ascetul și a Părintelui Arsenie Boca și al Părintelui Sfântului Paisie Adioritus și altora, o învățătură minunată legată de legea duhovnicească. Există o lege duhovnicească. Dar nu o să insistăm acum, o să înțelegeți pe parcurs, am mai vorbit noi alte dăți, o să înțelegeți pe parcurs. Părinții zic așa, cu siguranță au fost sute de încercări ratate ale întâlnirii lui Dumnezeu cu Pavel înainte de asta. Sute. Înțelegeți? Au fost multe încercări ratate pentru că, ia să ne gândim așa, el de când era mic era în Ierusalim. Zice, de mic am stat la picioarele lui Gamaliel și am învățat. Păi în Ierusalim s-a învârtit Mântuitorul 3 ani jumate. Vă dați seama câte minuni a făcut acolo, cum n-auzea el care lua templu, era tot timpul acolo în preajma marilor școli rabinice, nu știa el, n-a auzit el de minuni cutremurătoare, n-a auzit el de orbul din naștere vindecat, n-a auzit el de... Păi asta n-au fost încercări, aceste numai auziri, după aia întâlniri, că l-o fi văzut, pentru că săptămâni de zile Mântuitorul venea și stătea în preajma Paștilor și a marilor sărbători în pridvorul lui Solomon, care era în afara templului, unde erau mii de oameni și vorbea mulțimilor dacă oamenii îl întrebau și acolo făcea minuni. Credeți că Pavel nu l-a văzut? Nu era pe acolo? Cel puțin a auzit, dar l-a și văzut cu siguranță. Aceste întâlniri cu Cuvântul lui Dumnezeu, aceste întâlniri cu El, aceste întâlniri în care sunt convins că între grupurile de farisei care au venit să-L ispitească pe Hristos, mai ales alea din ultimele zile din Ierusalim, după ce a intrat în Ierusalim el și când au venit fariseii și irodienii și saducheii și mai mulți ca să-l prindă cuvânt să-l poată omorâ, s-au ales cei mai buni dintre farisei. Cei mai buni, excepționali, ăia care nu-i putea birui nimeni în cuvânt și s-au dus să-l întrebe. Și au pus probleme, printre care și problema drahmei. Se cuvine să dăm banii cezarului sau să nu dăm. Dajdie. Și eu cred că în grupul acelora sigur a fost și Pavel, mai ales că erau dintre cei mai râvnitori și învățați, cum el și însuși se laudă, dintre ucenicii lui Gamaliel, cea mai înaltă școală rabinică fariseică a vremii. Adică nu cred cu râvna lui să nu fi fost acolo. N-a fost aia o întâlnire ratată? Că au tăcut atunci. N-au avut ce să mai zică. Au tăcut când Mântuitorul le-a închis gura și le-a închis-o de față cu ei și irodienilor și de față cu ei și saducheilor. Și fariseii încă au rămas de față și s-au gândit și au venit cu altă problemă la sfârșit. Care este cea mai mare poruncă din lege? Ei stăteau de față, în timp ce, după ce i-a tăiat pe ei, le-a tăiat vorba și la irodieni și la saduchei, și ei au fost de față și s-au sfătuit în continuare ce să-i mai punem noi, ce problemă să-i punem ca să-l prindem. Și la sfârșit au venit cu problema asta. Care este cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul a dat atunci cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Dumnezeu. Dar cine este aproapele meu? A zis unul dintre fariseii mari. Și el a zis aproape să vă spun o pildă. Și le-a spus pilda vestită. Deci nu, cred că între acei oameni a fost și Saul. Saul a avut multe întâlniri ratate cu Dumnezeu, dar toate acestea au pregătit într-un fel, dacă Saul... Ceea ce s-a întâmplat cu Saul pe drumul Damascului s-a întâmplat cu multă lume, să știți. Nu ni se pare că numai cu Saul s-a întâmplat. S-a întâmplat cu foarte multă lume. Eu am întâlnit în viață zeci de oameni care au trăit asemănător ce a trăit Pavel, dintre care, dacă 10% au urmat la ceea ce a urmat Pavel, restul au trăit în continuare în păcatele lor și au păstrat o amintire oarbă despre Dumnezeu, întunecoasă și speriată. Dacă nu, chiar au devenit răzvătiți împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce a trăit Pavel pe drumul Damascului, trăiesc mulți oameni, numai că majoritatea nu urmează și nu este o întretăiere, este o criză, un moment de întâlnire între tot ce este omul bun și tot ce este omul rău, între Dumnezeu și diavol. Într-o clipă, în fața omului, el punându-se acolo ca un arbitru care să se aleagă între Dumnezeu și diavol, toată conștiința și inima lui îi spune că acesta e adevărul, toată învățătura ce era de până atunci, toată învârtoșarea, toate ispitele pe care le-a zidit el în mintea lui, spune că să se dea de partea cealaltă, de partea diavolului, și este momentul alegerii lui. Mulți au ales greșit. Și dacă ați vrea, v-aș da nenumărate exemple ale unor mari chinuitori ale creștinilor care au văzut minuni, nu cum a văzut Pavel atunci, minuni mult mai mari, cum au fost chinuitorii lui Haralambie, al Magneziei, care au văzut calul vorbind și lăudând pe Dumnezeu, calul care îl târa pe Haralambie, care au văzut glas din cer dumnezeiesc, care au văzut minuni care atunci când au apropiat flacăra de barba lui Haralambie să-l ardă, au ars 70 de soldați din gărzile din față, care s-au făcut scrum în clipa aia, vă dați seama? Adică au zis, ardeți-i fața la nenorocitul ăsta, au zis judecătorii aceia. Și când i-au apropiat făclia plină de zmoală cu care ar fi trebuit să-i ungă fața, că nu era o făclie numai așa să-i ardă fața, și să o ungă cu zmoală și focul să-i ardă complet fața, 70 de oameni din gărzile din față, care stăteau încremenite soldați romani, au căzut arși, au rămas numai tablele acelea. Înțelegeți? Păi așa când vezi așa ceva, nu? Că aici era doar un glas din cer și o lumină. Ei, oamenii n-au crezut. Au zis vrăj ale fermecătorilor. Credeți că Pavel n-ar fi putut să zică asta? Credeți că Pavel nu putea să zică ce înșelători acești creștini lucrează cu puteri demonice? Putea să zică asta. Și avea îndreptățit tot felul de explicații din Vechiul Testament. Putea să găsească și știa Vechiul Testament foarte bine. Dar a fost o minune dumnezească cutremurătoare că el s-a întors atunci. O minune mare. Și până la urmă și o importantă alegere a lui, a fost alegerea lui. De aia Dumnezeu i-a și dat 3 zile în care el a putut să aleagă una sau alta imediat după aceea. Putea să aleagă nu, putea să aleagă da. Nu l-a forțat să aleagă. Și atunci noi în general zicem, uite, el a avut o soluție, o șansă imensă. Nu e adevărat. I s-au dat șanse nenumărate până atunci pe care el le-a ratat. Și nu numai că le-a ratat, s-a învârtoșat și a dat totdeauna dreptate părții de-a stânga și îndreptățirilor lui și învârtoșărilor lui și legii și tot ceea ce avea el în mintea lui, ajungând până să ucidă, ajungând până să facă ucidere împreună cu Ștefan și cu alții, pe Ștefan și pe alții din creștinii primari. Și dar totuși s-a mai dat o șansă. Exact cum și lui Iuda, că nu ni se pare așa. Păi lui Iuda nu i s-a dat o șansă imensă în clipa când i-a dat trupul și sângele lui Hristos. I-a dat să mănânce trupul și sângele lui, acolo la cină. Și el a auzit aceleași cuvinte ce l-au auzit toți. Și i s-a mai dat o șansă imensă în clipa în care i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Înțelegeți? Prietene. Nu lasă Dumnezeu pe nimeni. Așa nu l-a lăsat nici pe Pavel, deși a făcut niște lucruri îngrozitoare, Pavel. Putea să aleagă altceva, Pavel a ales altceva. Dar nu sunt de dorit aceste întâlniri absolute, nu sunt de dorit. Dacă el ar fi urmat întâlnirile blânde și normale, adică cu un Iisus care a venit în Ierusalim și care vorbește, să-l fi ascultat cu atenție, să fi lăsat puțin inima lui să se deschidă, să-l înțeleagă. Acum, de ce l-a putut asculta și înțelege? Atunci, de ce nu l-a putut înțelege și asculta? Dacă ar fi îngăduit să se apropie inima lui de Dumnezeu și l-ar fi crezut exact ca acei soldați ai templului care s-au dus să-l aresteze și când l-au auzit cum vorbește s-au întors înapoi și a zis n-am putut să-l arestăm că n-am mai auzit un om vorbind așa niciodată. Adică nu au putut să se atingă de el. Așa, Pavel, dacă ar fi fost atent și ar fi ascultat și s-ar fi uitat în ochii lui, cu siguranță s-ar fi străpuns la inimă, dar n-a făcut asta. Cu siguranță ochii lui viclean s-au uitat într-o parte, cu siguranță e și a închis gândind că uite ce viclean e înșelătorul și cum vorbește. Cu siguranță de multe ori n-a vrut să-l asculte și a plecat de acolo, a ratat aceste întâlniri blânde pe care Dumnezeu ar fi vrut să le facă cu el. N-ar fi vrut să-l aducă la starea aceasta. Aceasta a fost o stare în care dacă Pavel greșea, nu știu dacă mai era salvare. Dacă Pavel greșea și alegea răul, sunt soluții pentru toți și în orice condiții, dar în general, omul nu-și mai poate ierta după aceea o asemenea ratare, după ce el ar fi continuat să bajocorească creștinii, să facă rău în continuare după o asemenea întâlnire, să facă în continuare rău și să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Nu știu dacă conștiința lui vreodată s-ar fi iertat în veșnicie. Și așa și nu se ierta pe sine. Și așa, după ce s-a întors. Că el spune, vai mie de nu voi propovădui, vai mie de nu voi merge până la capăt pământului să spun tuturor, nu e nimic cât sufer. Bine mi-este că sufer. Pentru că sufer meritat. Sunt cel mai mic dintre toți, sunt cel mai păcătos dintre toți, dintre care cel închis sunt eu. Și recunoștea asta. Și asta pentru că a apăsat enorm de mult păcatul vechi. Enorm de mult. N-ar fi vrut Dumnezeu să se meargă pe asta. Dar s-a ajuns la asta. La Pavel s-a ajuns la o întretăiere. Putea să aleagă una și alta, a ales cea bună. A fost o minune cutremurătoare, a fost îngăduința voia lui Dumnezeu, dar și alegerea omului. Și cred că salvarea lui a fost asta, că n-a fost cu vicleșug. Și cred că salvarea noastră, în orice condiții, numai asta este, că nu suntem cu vicleșug și că nu suntem leneși. Și el nu era leneș. Era cu o sârdie, era plin de o sârdie. Și îl iubea pe Dumnezeu așa cum crede el. El credea că îl iubește. Chiar dacă ajungea, iubindu-l pe Dumnezeu, în numele Lui Dumnezeu, să facă rău celor care cu adevărat îi slujau lui Dumnezeu. Da, întorcându-ne. Pavel ratează sute de întâlniri, ăsta e primul punct. Forțează, și asta facem noi. Și aici vreau să vă... Al doilea punct despre legat de Pavel. Dumnezeu nici acum nu i s-ar fi arătat așa să-l ducă la această stare de alegere absolută. Nici acum. Dacă Pavel n-ar fi forțat întâlnirea, n-ar fi forțat criza. Pavel a forțat criza. Noi forțăm crizele. Forțăm crizele atunci când ne aruncăm nebunește înainte cu voia noastră, după gândul nostru, în tot felul de lucruri pe care le alegem noi. În întâlniri, de exemplu, el forța întâlnirea cu creștinii, forța întâlnirea cu biserica, forța și făcea rău bisericii și creștinilor. Forța întâlnirea cu Dumnezeu. Îl căuta pe Dumnezeu și forța întâlnirea cu Dumnezeu. Poate că pentru el nu era încă vremea să se întâlnească. Nu? Ideea se și numește. Eu sunt ca un prunc născut înainte de vreme, ca un avorton, a spus. El își recunoaște asta. Deci eu nu eram pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar a forțat întâlnirea. Nebunește, a fost... Nu îndemn pe nimeni să facă ce a făcut el. El a forțat-o făcând rău altora. A forțat-o imens de mult. A făcut o criză imensă de, între el și Dumnezeu și biserică. Cu voia lui. Nu l-au forțat nici preoții, nu l-au forțat nici mai mari. Nimeni mergea și cerea însemne, tot felul, se ducă, să-i taie, să-i omoare, să-i înțelegeți? Forța lucrurile. E această forțare a lui Pavel l-a dus la această întâlnire colosală între el și Dumnezeu, dar în care el putea să cadă. Nu doriți niciunul dintre voi astfel de întâlniri, pentru că nu suntem pregătiți. A fost minune dumnezeiască și a fost voia lui că nu a căzut. Dar este un cuvânt pe care Mântuitorul spune lui Anania. Mântuitorul spune lui Anania, când Anania zice: Doamne, cum să mă duc eu la acest om care e prigonitorul nostru și să îl botez și nu știu ce. Și Dumnezeu îi spune: du-te și spune-i și că acestuia îi voi spune eu cât trebuie să sufere el pentru mine. Că acesta mult va trebui să sufere pentru mine. Auziți? Îi spune asta și pare dureros. De neînțeles cuvântul acesta. De neînțeles cuvântul acesta. Cum adică trebuie să sufere multe pentru mine? Dar, înțelegându-se după legea duhovnicească, după legea duhovnicească de care vorbește Marco Ascetul, înțelegem foarte bine ce înseamnă asta. Cu alte cuvinte, orice întâlnire ratată cu Dumnezeu, pe care El cu multă finețe, cu multă dragoste, o scoate în calea ta, pe care tu o ratați, din lene, din nepăsare, din neștiință, din uitare, din vicleșug, o ratezi, orice întâlnire așează peste suflet o piatră grea. Te desparte pe tine Dumnezeu cu un perete întunecos. Exact cum acel părinte din Paterix se zice, hai să dau un exemplu înainte de a spune Părintele Pateric. Exact cum un om care te iubește vine să te cunoască, să te vadă în Cluj. El stă nu știu unde, să zicem, stă la Târgu Secuiesc. Și vine să te cunoască în Cluj. Și se deplasează greu, vine rar, puțin. Și tu îl ții la ușă și nu. Și mai vine o dată, fiecare a doua sau a treia venire este mai grea și dacă vei deschide ușa, reîmpăcarea cu el și reîntâlnirea cu el, dacă va fi mai grea. Că trebuie să ție însuți să-ți dai explicații ce ai făcut de nu i-ai deschis din prima. Ție însuți, pe tine însuți să te ierți și să poți să ai deschidere completă și lumină spre acel om. E așa se întâmplă când omul ratează întâlnirea cu Dumnezeu. Între el și Dumnezeu se zidește parcă un perete întunecos. Așa cum acel părinte din Pateric, lângă care un alt părinte a stat câteva zile și n-a rostit niciun cuvânt, venit să se ceară cuvânt. Și acel om n-a zis niciun cuvânt, părintele acela. Și a zis: părinte, am venit de departe să te ascult și tu nu zici niciun cuvânt. Și el a zis: făcutu-mi sa mie, frate, păcatele mele, zid întunecos între mine și Dumnezeu. Înțelegi? Înțelegeți? Așa sunt aceste întâlniri ratate ale noastre cu Dumnezeu, din nepăsarea noastră, din neștiința noastră, din nuvoite, ratate pentru că Dumnezeu a vrut să ne întâlnească, bătut la ușa noastră, dar noi n-am vrut să-L cunoaștem. Unii din râvnă prostească, să știți că cei care ar putea să nu-L cunoască niciodată pe Dumnezeu, ar putea să o facă nu atât de mult din nepăsare, neștiință, uitare și nu știu ce și nu știu cum, ci și dintr-o râvână prostească și părere că ei știu cum trebuie să vină Dumnezeu. Și ei știu dinainte cum ar trebui să fie Dumnezeu și cum ar trebui să li se arate și cum ar trebui să li se descopere în inimă și îl ratează pe Dumnezeu care vine cum vrea El și cum crede El pentru și folositor ție, îl ratează pentru că nu vor să-L recunoască în chipul acela. Nu îl vor recunoaște. Și îl vor rata. Oricum, toate aceste ratări așează sau fac pe globul perfect al sufletului niște șanțuri adânci, ca niște șanțuri pe care a curs multe lacrimi. Ca și cum ar fi o durere a sufletului, ca și cum ar rămâne o rană de operație. Așa rămâne pe coaja sufletului. Dar eu cred că merge până în adâncuri fisura. Orice ratare a întâlnirii omului cu Dumnezeu, în care Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu tine și tu n-ai vrut, fisurează sufletul. Ori aceste lucruri după ce va fi, asta zice legea duhovnicească, ori aceste lucruri după ce va fi să te întorci, dacă va fi vreodată să te întorci, trebuie reparate. Și repararea asta se face în timp și cu multă osteneală și cu multă durere. De obicei, pe câți oameni i-ai lovit, i-ai bătut, i-ai băjocurit, trebuie să suporți și tu și trebuie să ajungi să-ți dorești să suporți tu aceeași băjocură și aceeași vorbă de la oamenii aceia, ca să vindece cumva sufletul tău că ai făcut tu asta și să o primești în numele lui Iisus Hristos cum ai lovit în numele lui Iisus Hristos. Înțelegeți? Așa cum Pavel a lovit pentru Iisus Hristos și numele lui, ca să-l bajocorească, să-i facă pe alții să hulească, în atâtea feluri și a ratat de atâtea ori întâlnirea cu Dumnezeu făcând răul, toate aceste rele trebuiau reparate și el singur simțea asta și nu le putea repara altfel decât suferind el pentru Iisus Hristos. De aceea zice Mântuitorul, îi voi arăta lui cât va suferi, cât va trebui să sufere pentru mine, ca să ajungă la măsura cea mare a lui Pavel. Dar minunea cea mare este că după ce îl cunoști pe Dumnezeu, după ce el a cunoscut pe Dumnezeu, după ce el are o întâlnire neratată cu Dumnezeu, cum a fost aceasta, toate celelalte întâlniri, că toate celelalte, de exemplu, faptul că l-au luat să-l omoare cu pietre, a fost tot o criză, nu? A fost un moment crucial. Nu-i de aici de acolo să tu să-l mărturisești pe Dumnezeu, să știi că El te ajută și să vezi că toate pietrele zboară spre tine și te lovesc cu toată setea și nu te ajută nimeni, înțelegeți? E greu să porți în inima ta nădejde și credință Dumnezeu când te vezi mort sub maldărul de pietre. Și El a primit asta de câteva ori. E greu să te vezi întins, dezbrăcat pe jos și bătut cu bicele și cu bâtele groase care se făceau oamenii care erau loviți cu 40 de lovituri de bâte. Unii dintre ei mai treau câteva săptămâni și mureau. Și El a fost bătut de mai multe ori, înțelegeți? Mureau după câteva săptămâni. Alții mureau în timp ce erau loviți. Atât de grele și groaznice erau acele lovituri. Și El spune, de nu știu câte ori am fost lovit cu bâte de 40 de ori fără una. Auziți? Nu e ușor să porți lucrurile astea și să rămâi cu credință în Dumnezeu. Ori asta a fost un moment de criză. Deci ce vreau să vă zic? Că dacă depășești, dacă ai nu știu câte întâlniri ratate, crize ratate, în care nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dar ai una în care te-ai hotărât și ai primit lumina lui Dumnezeu și te-ai întors cu fața spre El, după aceea Dumnezeu, pentru legea duhovnicească va cere că pentru întâlnirile nenumărate ratate, pentru greșelile nesfârșite, va trebui să ai alte întâlniri, alte crize, alte încercări, dar dacă le treci, fiecare încercare de felul aceea, fiecare întretăiere între lumină și întunerică în care tu alegi lumina, va fi încă o haină de lumină cu care te îmbraci. Nu rămâi gol și pustiu. El este cu fiecare încercare pe care o trece mai puternic, mai luminos, mai viu. Cu cât trupul meu slăbește, sufletul meu crește și sporește. Așa zicea. Înțelegeți? Deci nu e o deznădejde. Nu vă spun, păi ziceți voi, păi și eu am avut nu știu câte zeci de întâlniri ratate. Acum m-am întâlnit cu Dumnezeu, dar dacă urmează niște încercări de acum, vai, ce greu să fie, deci trebuie să repar eu totul. Nu, ci fiecare întâlnire de felul ăsta, ca să vă dau alt exemplu, fiecare încercare de întâlnire a lui Dumnezeu cu omul, ratată de om, a fost un anumit chip al lui Dumnezeu pe care trebuia să-L cunoști în momentul acela, că nu poți să cunoști chipul lui de săvârșit niciodată. În mii de chipuri o să-l vezi și tot nu o să-i cunoști chipul de săvârșit, pentru că este infinit ca măsură și ca putere. Ei, Pavel au arătat sute de întâlniri cu Dumnezeu, erau mii de chipuri ale Dumnezeu pe care trebuia să le întâlnească, să le înțeleagă, să le cuprindă în inimă, să se adauge peste chipul celălalt ca să-l împlinească și el le-a ratat. Ei, toate acele chipuri ratate trebuie redescoperite acum prin propria sa osteneală, prin crize pe care până la urmă el le declanșează în propovăduirea lui. și pe care acum trebuie să le depășească și să învețe chipul acela. Acela pe care l-a arătat atunci, îl reînvață acum. Acela care l-a arătat atunci, îl reînvață acum. Toate, asta spune legea duhovnicească. Deci nu e o lege absurdă a Vechiului Testament care spune, ai greșit, vei fi pedepsit. Ai greșit. De multe ori, Părintele Arsenie Boca, mergând pe această învățătură lui Marco Ascetu, neexplicând prea mult lucrurile, pare că vorbește din Vechiul Testament și că ce, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu, el vorbește de această lege duhovnicească. Tot ce ai greșit se plătește, zice el. Și noi zicem, păi cum, domnule? Atunci unde mai este iertare lui Dumnezeu? Unde? Nu despre asta vorbește el. Vorbește despre o anumită recunoaștere și revenire și readucerea omului pe calea lui Dumnezeu și reacoperirea fisurilor vechi ale globului perfect al sufletului prin redescoperirea însăși a ta, prin faptul că acum, exact cum tu nu te poți ierta, dacă, de exemplu, ești într-un cerc și ai o prietenă și întreabă cine este și ție ți-e rușine să zică e prietena ta și zică o colegă și voi sunteți prieteni și ți-e rușine îngrozitor după aia. Până nu te duci să strigi în fața unei săli întregi, e prietena mea, nu te ierți, înțelegeți? N-ai cum să te ierți și nici pe ea să o mai faci să te poată iubi. Așa și tu, așa și acești oameni, până nu refac situația care au căzut și o, poate și mai mult, o înzecesc ca putere și să-L mărturisească pe Dumnezeu, nu se odihnesc în inima lor. Dumnezeu îngăduie aceste crize peste acești oameni pentru că ei le doresc. Că Pavel putea să primească prima criză de întâlnire cu nu știu ce unii care l-au lovit și o să zică plec acasă. Ce mai, nu mai, m-am săturat. Putea să o facă. Deci nu vrea. El continua. Și încă îi plăcea. Înțelegeți? Își dorea. Își dorea și zicea merit, merit, merit. E greu de înțeles, greu de înțeles lucrurile acestea, dar dacă le putem înțelege, m-aș bucura mult. O altă, ziceam că foametea, goliciunea, nu știu ce, sunt un mod de întâlnire, de revenire la setările de bază, în care te poți întâlni cu Dumnezeu și cu diavolul și ai șansa să te apropii de Dumnezeu dacă vrei. Aceste încercări și întâlniri și ispite și crize pot fi o întâlnire între om și Dumnezeu, dar atunci când s-a dus de Dumnezeu, au 99% șanse să le folosești pe Dumnezeu și să fie trepte de urcare și mai sus. Iar când te arunci tu înainte și îți iei tu de capul tău ispite, crize, încercări, au 99% șanse să o iei razna în alte direcții, știți? Asta e pericolul cel mare. De aceea în biserică este ascultarea, adică acoperământul smereniei și a ascultării în deciziile și voile legate de partea duhovnicească pe care ți le iei tu. Să nu ți iei tu de voia ta de capul tău o criză pe care ți-o asumi tu. O întâlnire cu Dumnezeu prin un post de 40 de zile pe care mi l-am ales și eu așa. Și s-ar putea la sfârșit să ratezi tot. Să ajungi și un nimurit, cum zic ardelenii, adică terminat de nu mai ești bun de nimic, și un mândru că eu am făcut ce n-au făcut alții și ai ratat tot, înțelegeți? De aceea, oblăduirea ascultării și smerenia a rămânii sub ascultării în biserică este mare și cine o face cu ascultare are șanse 99% să se folosească, chiar dacă va cădea și nu va reuși. Chiar dacă va cădea și nu va reuși, are șanse să se folosească de toată încercarea aceea. Chiar dacă îi se pare că va reuși desăvârșit, are șanse 99% să se înșere până la sfârșit. Tot acel cumul de folos duhovnicesc la prima vedere făcut de capul lui și după voia lui, să fie folosit mai târziu de diavol spre mândrii colosale. Poate la bătrânețe. Știți ce pervers poate să fie lucrul ăsta. Nu, dacă am vedea puțin, Sfântul Ignatie Brancianinov, înainte de a muri, l-am prăznuit acum câteva zile, a venit la el ucenică Sofia, nu mai știu ce la nume, și a spus, Sofia, pregătește-te de moarte. Ea tot spunea, am un copil, are probleme, lasă-l pe copil, se ocupă Dumnezeu de el. Toți suntem în mâna lui Dumnezeu, nu ți-a numai și te gândi la copilul tău, care era mare copil, nu era de tâță. Și zice, lasă-l, pregătește-te de moarte, nu-ți dai seama ce e important e să fii pregătită. Și ea nu putea înțelege chestia asta, cum foarte mulți oameni spun, dar cum adică să mor? Nu pot să mă gândesc că mor. Cum și Părintele Teofil spunea, eu nu mă pot pune în sicriță, adică, nu, sunt mort. Că tot viu sunt. Dar, oricum, el gândea curat, era curat. Și zice, Sofia, faci așa, așa, și ea tu nu putea. Și după 20 de zile, pe 19 mai, după 20 de zile de la moartea Sfântului Ignatie Brancianinov, are o vedenie dumnezeiască cu acest Ignatie, care îi spune, Sofia, înțelegi, trebuie să te pregătești. Și spune, tu nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama ce înseamnă. Și altul nu înțelegea ce înseamnă chestia asta și zice, O, dacă ați înțelege, spunea, dacă ați înțelege, și zice, mă rog Dumnezeu să înțelegeți puțin. Și i s-au deschis ochii și a văzut lumea duhovnicească pe care până atunci nu o vedea. A văzut mulțimile de demoni care stau împrejur și iau fiecare gând și îl întorc în toate părțile și încearcă să-l scoată. A văzut toată urâciunea pustirii și cât de puțin trăim și cât repede mergem spre o veșnicie pe care noi nu avem nicio pregătire pentru ea și nu ne interesează și ne preocupăm numai de puținul ăsta cât e el. Și s-a înspăimântat îngrozitor. Dar e mult de spus, o să vă îndemn o dată să citiți când aveți timp această întâlnire între Ignatie Brâncianenu și această femeie, Sofia. Oricum, dacă, asta vreau să vă zic acum, dacă ați putea înțelege, dacă vi s-ar deschide puțin și nouă, să ne deschidem mințile, să înțelegem și să vedem cu ochi clari că tot ce facem după voia noastră, după capul nostru, mai ales împânzit puțin de mândrie și de părere de sine și de laudă, și chiar când pare duhovnicesc, chiar când pare că am reușit și că am ieșit și am extras niște concluzii bune și ne-am folosit, dacă ați putea vedea în decursul unei vieți cum va fi folosită toată această încărcătură bună la prima vedere, dacă n-are dulama smereniei ascultării, cum va fi folosită de diavol împotriva voastră și o să ajunge să muriți din cauza ei duhovnicește sau să fiți duși în pragul morții duhovnicești din cauza acelei care se adaugă și ea ca o picătură la paharul mare al mândriei noastre, v-ați înspăimânta. Dar pentru că nu vedem asta, mi se pare cel mare lucru și toți. Hai, domnule, că reușesc eu singur. Nu e vorba. E vorba că așa a binevoit Dumnezeu. Luați aminte la mine că sunt blând și zmerit cu inima și numai de ascultare de Tatăl Său vorbește. Că tot ce m-a pus Tatăl meu să fac, am făcut. N-am ieșit din cuvântul Lui. Vorbește ascultarea aceasta care dumnezeiască și pe care omul în mândria lui inii nu poate să-și o imagineze. Adică cum, adică să ascult? Pe care nici eu nu am putut să o înțeleg. De-abia acum, în ultimii ani de preoție, am început să o înțeleg puțin, puțin. Nu puteam înțelege, adică mă spuneam. Dar mi se păreau chestionau. Dacă așa e obiceiul la ortodox, o să-l fac. Dar nu îl înțelegeam. Îl făceam, dar nu îl înțelegeam și mă supuneam, dar nu mă bucuram pentru chestia asta. Și ziceam că trebuie, dacă trebuie, trebuie. Dar, cu cât trece timpul, îmi dau seama de valoarea lui inestimabilă, inestimabilă. Nu există pe pământ și în cer ceva mai valoros decât asta. Nu există o dulamă mai... O haină de fier care să te păzească de toate cursele vrășmașului, de toate săgețile ca asta. Nu există. Restul toate au găuri. Da.
E adevărat că dintre cele trei voturi monahale, ascultarea e cel mai greu, da. După aia e mai jos un pic lipsa de avere și mai jos e fecioria. Deci fecioria cu cea mai ușoară, după aia...
Ascultarea e cea mai grea în orice condiții, oricând, oriunde. În primul rând, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și după aceea ascultarea în general, de duhovnic. Cea mai grea, fără discuție. Așa cum omul din ascultare a căzut. Asta a fost, până la urmă. Asta e marea. Nu era o foame ontologică în el că vrea să mănânce, că asta era problema, că vrea foame. Nu era... Neascultarea a fost principală. Ziceam că prima, foamea și celelalte te aduc la această bază. A doua, încercările pe care dacă le primești de la Dumnezeu, 99% ai soluții să le câștigi, iar dacă le iei tu de capul tău și după voia ta, și mai ales dacă sunt păzite de mândrie și părere de sine, ai 99% cazuri să le pierzi și să-ți devine ție mormânt, să te zidești rău. Și mai este o a treia, atunci când te poate duce la această stare de bază, căutarea păcatului, patima, nu știu cum să vă spun. Când omul ajunge pătimaș, trăiește păcatele așa, beția, mâncarea peste măsură, uitatul la lucruri necuvincioase, pornografia, când ajunge să fie dependent de lucrurile astea, și acestea l-aduc, despre acestea vorbim mai mult Origen. După el a venit Grigore de Nisa și alții și alții. Te aduce la o stare, adică și de aici Dumnezeu îți lasă, te aduce la o stare în care îți mai dă o șansă să te ridici. Adică dependentizarea totală de toți și aproape toți suntem dependenți de ceva, așa. Nu ni se pare că noi nu suntem, dar suntem cam toți. Sau oricum în pericol de a fi oricând la măsura dependentizării de ceva, de orice patimă. Și atât de jos ne coboară diavolul, atât de mult ne smerește, ne bașocorește ca pe fiul ispitor. Ne ajungem slujbași porcilor și încât omul ajunge acolo la o deșteptare, la setarea aceea de bază. Ce-i cu mine aici? Cum a ajuns fiul ispitor? Ce fac eu aici? Adică parcă se trezește într-un somn. Atunci este iarăși o întâlnire totală între bine și rău, cât a mai rămas din binele și cât poate Dumnezeu să te mai ajute în starea în care ești, pentru că numai cât lași tu să ajute, te ajute El. Și atunci poți să te sinucizi sau să faci lucruri îngrozitoare sau poți să alegi întoarcerea la Tatăl, cum a făcut Fiul Risipitor. Și aceasta este o altă cale, dar asta e îngrozitoare. Îngrozitoare și grea și dureroasă. Mulți vor trebui însă să o guste și o gustă tot mai mulți în veacul acesta. Această cale a... Origen spune că omul ajunge să iasă păcatul pe nas. Adică se satură, se oripilează de păcat, e siră de sine, se urăște pe sine, nu mai se suportă nici să se vadă în oglindă din cauza păcatului. Nici să-i se audă numele și îi vine să vomite când se aude, își aude numele sau își aude glasul. Deci nu se mai suportă, nu mai suportă nimic de la el. Și poate atunci este o șansă de întoarcere. Dar și părinții mai vorbesc de a patra asemenea întâlnire bază pe care poți să ajungi, întâlnire, dar care este iarăși rea, curiozitatea. Să faci foarte multe lucruri, să intri într-o fel de crize și de întâlniri totale, cu răul, cu binele, cu orice, din curiozitate. Ceea ce este groaznic. Deci asta e o patra formă de aproape cădere, sigură cădere, atunci când omul face din curiozitate. Și foarte, foarte mulți oameni spun și văd că această patra cale este tot mai puternică. Foarte mulți oameni spun, și de ce te uiți la? Din curiozitate. De ce te uiți la filmul la pornografie? Din curiozitate. De ce te-ai gândit și ai citit nu știu ce bilețel? Din curiozitate. De ce te uiți la nu știu ce citești din cartea aia? Din curiozitate. După ce ai citit din cartea aia și ai văzut că nu te folosești, de ce nu te-ai oprit? Din curiozitate. E o curiozitate rea, în care conștiința spune, oprește-te. E o întâlnire cu răul pe care tu continui să o ai, când nu ești pregătit să o ai, înțelegeți? Te-ai turburat din prima, te-a lovit din prima, te-a bruscat din prima, chiar ai început să... Și tu ai continuat să o ai. Aproape sigur vei pieri din cauza asta dacă continui așa. De aceea ajung părinții să vorbească despre curiozitate și despre retenie, vicleșugul acesta, cunoaște cât mai mult, de a înțelege cât mai mult dintre cele rele care vezi că îți fac rău, ție sufletește. Nu vorbesc de știință și vorbesc de cele care îți fac ție rău, sufletește. Ca o cale sigură de moarte duhovnicească. Aproape că o fac egală cu vicleșugul. Și aproape că coboară în jos fără nicio creangă. Deci celelalte căi coboară în jos, dar mai ești o creangă de care te prinzi. Dar asta aproape că nu mai are nicio creangă. De aceea Dumnezeu vorbește cu o duritate absolută despre vicleșug. Deci au farisei vicleni despre vicleșugul lor, despre fățărnicia lor. Așa o vede îngrozitoare, pentru că așa este. Și aș mai vrea să vă mai spun ceva. Toate întâlnirile cu Dumnezeu, ce ne face pe noi, ce l-a făcut pe Pavel, ce îi face pe ceilalți să continue și să-și dorească și să meargă mai departe și să-și dorească să-L întâlnească pe Dumnezeu după asemenea întâlniri totale, ce ne face pe noi? Să revenim la biserică. Pe Pavel să continue să propovăduiască, pe celălalt să facă nu știu ce, pe celălalt... Faptul că atunci când omul se întâlnește cu acest adevăr, cu frumosul, cu binele, cu adevărul, cu amare, cu bumare, cu frumare, are o bucurie fără seamăn, are o odihnă fără umbră. Înțelegeți? Are o liniște care covârșește mintea și inima. E ceva care el n-a mai gustat. Că atunci când se întâlnește cu acest bine care este Dumnezeu, cu acest adevăr, omul are o bucurie. De fapt, se îndrăgostește. Se îndrăgostește omul atunci de Dumnezeu. La măsura lui, depinde cât îi se descopere și cum poate să-L înțeleagă, dar este o îndrăgostire de Dumnezeu și aceasta nu este o ispită prin care Dumnezeu te prinde ca să poți să continui cu tine după aia mult timp, ci este un adevăr. Starea de îndrăgostire este o stare de adevăr în care ar trebui să fii continuu cu Dumnezeu, înțelegeți? Asta e starea. Deci tu ai văzut puțin din măsura la care trebuia să fii. De atât de frumoasă măsura aceea, de multe ori te lasă să o trăiești o lună și un an. La măsurile tale, dar te lasă să trăiești. E atât de frumoasă starea aceea, atât de înaltă, atât de luminoasă, încât n-ai mai plecat din ea în veșnicie. Și asta te ajută după aceea să treci peste mii de încercări și mii de ispite și mii de întâlniri și mii de crude crize în care poate ai căzut de multe ori, ca să te ridici din nou, să pleci mai departe. Pentru că ai gustat puțin o aripă, zicea un Mihail Bulgakov, spunea un mare teolog rus, spunea, aripa unui înger te-a atins. Și inima ta s-a luminat într-o clipă. E lumina aceea, bucuria aceea care nu poți să mai uiți niciodată. Diavolul care se face înger de lumină și caută să să imite pe Dumnezeu, face și el la fel. Și face și profită de instinctele pe care Dumnezeu le-a lăsat firesc în lume, în trupul nostru, profită de lucrurile frumoase care le-a lăsat Dumnezeu în lume, ca să le transforme într-o obsesie și, până la urmă, într-o patimă pentru tine. Și omul cade în ceea ce la început pare așa, că nu mai cum e țuica sau nu știu ce, băutură, că zgâdile puțin grumazul și o chestie, na, care face glandele de salivare, glandele gustative. El poate și insistă și îl obligă și îl face pe om să ajungă să-i devină obsesia obsesiilor, să-i devină viață și moarte. Adică dintr-o chestie bună pe care Dumnezeu a îngăduit-o, el face un coșmar. Limite pe Dumnezeu, imite pe Dumnezeu, dar n-are cu ce să imite. Limite pe Dumnezeu, că Dumnezeu aduce în sufletul omului o bucurie fără seamăn că se întâlnește cu el. Și diavolul de obicei produce aceste stări ori la nivel psihic, afectiv, de plăcere, dar care la un nivel afectiv psihic mai mult trupesc, hormonal. Și atunci omul devine dependent acolo și vrea să se întoarcă tot timpul la acele stări de senzații, de trăiri. Ori la nivelul cel mai simplu, dar pe cărora le dă o putere fantastică în mintea noastră acestor stări, prin misteriul cu care le îmbracă. Știți? Închipuirea cu care le îmbracă. Că noi zicem, să zicem, legat de legătura dintre bărbat și femeie. Să zicem că soțul e căsătorit, soția e căsătorită. Știu ce înseamnă asta. Au văzut că nu-i nu știu ce. Dar le îmbracă orice relație cu altcineva într-o închipuire, îi dă o aureolă, face să pare ceva nemaipomenit, nemaiauzit. Asta e toată lucrarea diavolului atât de bine și la care noi ajutăm, punem acolo puternic, punem filme, punem cărți, punem imagini, punem romantisme și în care totul se îmbracă într-o formă atât de părută, dorită și de nerefuzat, încât ajungi să faci grozăvii. Și toate numai prin această diavolul imită și vrea să imite plăcerea pe care Dumnezeu o dă sufletului omenesc și inimii și omului și trupului și tot ce înseamnă omul când se întâlnește cu Dumnezeu și imită prin aceste falsuri, prin micile plăceri pe care Dumnezeu le-a lăsat în trup și în fire și în așa, dar pe care le mărește și le crește forțat, fals, închipuiri, cu închipuiri și cu mistere neadevărate cu care îl nebunește pe om. Pur și simplu, asta e lucrarea lui. El imită ce face Dumnezeu. Așa e toată lumea păcatului. Pare că tot îți ascunde ceva, că e exact cum oamenii care tot merg să joace la păcănele, sau nu știu ce. Ei cred, au văzut de câte ori, că au pierdut, că pierd neîncetat, că nu contează, tot timpul îi spune, nu, de data asta vei câștiga, de data asta vei și tot timpul e îmbrăcat în un mister. Acum e momentul, îmbracă-te în haina aia, ia-ți cu nu știu ce pe dos, umblă așa că acum vei câștiga. Și nu câștigi. Și totul până te duce la deznădejde absolută și gândul morții și dispariției complete. Și neîncrederii absolut în Dumnezeu că El te mai poate ierta. Neîncrederea absolută. Moartea sufletească. Sau moartea trupească prin sinucidere. Și până la urmă și sufletească dacă o faci. Multe, astea sunt portițe pe care vreau să le deschid și despre care puteam vorbi. Dacă am văzut că a spus deja întrebări multe. Nu există mai mare invidie, pismuire, pismașul neamului omenesc care este diavol, că el este pismașul absolut și de la el învață toți care pismuiesc. Nu este mai mare pismă decât această întâlnire de iubire între om și Dumnezeu și între oameni. Când oamenii au o umbră de dragoste unul față de altul, o lumină, o strălucire, o dragoste între ei care nu mai ține seama nici de pornirile hormonale, nici de profitul unuia față de altul, nici de faptul că unul celuilalt îi devine ocrotitor și prin asta am și eu o ocrotire, că mă ajută la golan și la nu știu ce, sau mă ajută prin casă sau nu știu ce, sau îmi face de mâncare. Când nu mai are nimic, când dragostea între oamenii este gratuită și de dragul lui Dumnezeu și pentru că s-a văzut chipul lui Dumnezeu în celălalt, așa ceva diavolul nu poate ierta. Nu poate ierta și invidiază îngrozitor și vine și aduce celălalt de ispite pe care vi l-am spus. Strângând în jurul unor părute plăceri sau tot felul de misterii și închipuiri pe care cu care să te muncească o viață întreagă. Numai să nu mai guși vreodată acea dragoste. Nu cumva să te mai ridici o dată să te întâlnești cu Dumnezeu, să mai crezi în dragostea Lui. Explicați, vă rog, versetele 16 și 17 din capitolul 28 de la Matei. Dar o să ajungem până atunci. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit Iisus, și văzându-L, s-au închinat ei care se îndoiseră. Iar unii s-au îndoit. Nu e asta. Cine a pus traducerea asta stupidă? Nu zice, iar unii s-au îndoit. Nu există așa. Traducerea asta nu e la noi, la ortodox. O fi, pe nu știu ce. Dar traducerea autentică, adevărată, al altului Bartolomeu, a Bibliei și a tuturor Bibliilor, până la urmă, bune, traduse de peste tot, este așa. Și văzându-L, s-au închinat Lui, ei care se îndoiseră, ei care fuseseră îndoiți, ei care se îndoiseră de învierea Lui, ei care se îndoiseră că El a înviat, uite că acum au venit și L-au văzut. Asta înseamnă. Adică, uite că au ajuns să-i se închină ei care se îndoiseră. Înțelegeți? Asta e, nu că iar unii s-au îndoit. Nu. Asta e o... Nicio traducere de niciunde din lume nu acceptă chestia asta. Cine, dacă aveți o asemenea carte, Biblie, puteți să o puneți la ars. Nu știu cine a tradus-o, dar nu e bine tradusă. Nu aruncați că totuși cuvântul Dumnezeu. O puneți la ars, la alte cărți. De ce e bine să avem mereu o candelă aprinsă în casă? Nu-i rău, nu-i nici absolut necesar, adică fără asta nu vă veți mântui. Nu-i. Dar este foarte folositor, pentru că dacă Duhul Sfânt s-a arătat sub forma focului, flăcării care arde, și cred că este după chipul Sfântului omenesc, că Dumnezeu a spus, spunând despre Sfântul nostru, că Fiul omului a venit ca candela, feștila fumegândă să nu o stingă și trestia aplecată să nu o frângă, adică a asemănat Sfântul omenesc cu o candelă și cu o trestie. De aceea Pascal, mare creștin, a ajuns să-și intituleze, să-și subintituleze una dintre cărțile lui de gândiri, de cugete filozofice, Omul trestie gânditoare. Așa s-a numit-o. Ea pare foarte așa, ce s-a gândit Pascal. Dar de ea, fapt, Pascal s-a luat după Hristos. Dar Hristos a zis că Dumnezeu, trestia aplecată, nu o afrânge, care este omul, și feștila fumegândă, care aproape se stinge, nu o va stinge. Și deci dacă Dumnezeu îl compară pe om cu o flacără care este vie și se schimbă, așa este omul. Așa este inima noastră. Așa este respirația noastră, așa este gândul nostru, acum crește, acum scade, acum nu știu ce. Niciodată nu-i la fel încremenit. Este o respirație continuă. Expirație, inspirație, expirație, inspirație. Și bătaie a inimii, retragerea sângelui, iarăși. Deci totul e așa, în forma asta, în om, totul e, și mângâierea e așa. Nu, nu mângâi un om ținându-i mâna pe cap așa și ci că așa l-ai mângâiat. Și îl mângâi așa. Revii. Deci, revenirea asta care este chipul pocăinței, știți? Când a zis Dumnezeu, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, e ca și cum ai zice, omule, nici cum, oricum te-ai străduit, tu nu vei putea rămâne perfect de săvârșit. Tot timpul vei simți că cazi în ceva, te surpi spre nepăsare, te surpi spre prea mare încredere, întoarce-te din nou. E ca o revenire necesară, a respirației, a bătăiei inimii, De fapt, cred sincer că Dumnezeu ne-a făcut pe noi așa și că a făcut mângâierea așa și că a făcut bătaia inimii așa și că a făcut respirația așa ca să ne vorbească despre pocăință, știți? Că Dumnezeu înainte știa că aceasta va fi calea noastră de revenire, de mântuire. Când noi am căzut în haine de piele, când am căzut din rai, Dumnezeu știa că va aduce calea pocăinței pentru noi. Și de atunci ne vorbea despre pocăință, prin toate astea. Nu pocăința urmează calea respirației și nu știu, respirația și sângele și inima și vorbește și vorbesc despre pocăință care este cum zicea Isaac Siru, aduce atâta har peste om mai mare decât harul cu care a fost creat omul din facerea lui. Atâta har aduce pocăința. Adică reîntoarcerea la Dumnezeu. Orice reîntoarcere la Dumnezeu, de fapt pocăința ce înseamnă? Orice întâlnire între bine și rău, orice criză în care tu, oricât ai fi de biruitor, oricât de tare ai fi, oricât de puternic ai fi, oricât de bine l-ai fi văzut pe Dumnezeu și l-ai fi ales, tot n-ai făcut cât trebuia și cum trebuia și desăvârșit cum trebuia, și atunci, într-un fel sau într-altul, te simți ratat, te simți că n-ai făcut ce trebuia, simți că ești și așa, biruind sau făcut bine, dar apoi când faci rău, greșești și că n-ai făcut cât trebuia, și tot timpul te întorci înapoi. Toate reîntoarcerea acestea înapoi spre Dumnezeu, pelerinajul ăsta veșnic spre Dumnezeu, este aduce de la Dumnezeu și trimite de la Dumnezeu un har atât de puternic, mai strălucitor decât soarele. Cred că orice întoarcere, sunt convins că orice întoarcere a voastră de aici, din Cluj, spre Dumnezeu, în fiecare zi, la orice oră, cu tot sufletul, cu toată credința, cu toată nădejdea, știind că suntem păcătoși, oricât de drept am crede noi că suntem, dar știind că suntem păcătoși, întorcându-ne cu toată ființa spre El, coboară din cer o flacără ca un fulger de la pământ la cer, văzut de pe toată fața pământului duhovnicește. Cred asta. Și este de o frumusețe fără seamă și strălucește o clipă pentru toate sufletele. Cred că multe zile și stări și momente în care noi cădem într-o tristețe grea, sunt într-o stare de neieșit și din care dintr-o dată ieșim așa, pur și simplu, ceva ne-a scos. Nu știu cum, dar ne-am revenit. Cred că aceste reveniri sunt datorită unor asemenea oameni care se întorc la Dumnezeu și ca un fulger luminează în întunericul cel mare. Știți? Credeți asta? Unii oameni pe care voi nu-i știți se întorc spre Dumnezeu și această lumină este o bucurie și o petrecere, că se bucură cerurile, coboară, se sparg cerurile atunci când un asemenea om se întoarce spre El. Și așa se întâmplă atunci că și noi, fii rămași acasă, amărâți, pămpălăi, păcătoși, prăpădiți, suntem chemați la, să ne bucurăm împreună cu cel care s-a întors la cină. Hai, fiule, că acesta mort era așa înviat. Hai și tu, hai și tu mănâncă și tu joacă și tu. Și Dumnezeu te cheamă prin acea lumină să participi și tu. Mi se pare că atunci când tu primești acest dar, de exemplu, ești trist, ești bosunflat, nu știu ce, și Dumnezeu îți trimite acest dar, că te trezești așa din, nu știu ce, cu tine ți-ai revenit. Și s-a strălucit lumina peste tine și când tu te întorci iarăși spre tristețe din cauze voite de tine și așa, prostii, că dar de ce să fiu vesel? Că eu eram trist, eu aveam probleme acum. De ce să fiu? Cred sincer că repetăm greșeala fiului rămas acasă. Dar eu de ce să petrec cu ăsta? Mie nu mai de nu mai făcut și se aducea aminte toate relele. În loc să meargă să petreacă cum îl chema tatăl său. Știți? Așa că și dacă o undă de lumină vă dă Dumnezeu, profitați. Vă cheamă Dumnezeu la o cină mare. Vă cheamă la fiul de împărat. Vă cheamă la vițelul tăiat. Cred asta. Deci e adevărat că numai în zilele de marți și joi, dacă nu cumva e post sau sărbătoare, putem să avem relații soț-soție. Aceste lucruri trebuie să le vorbiți cu duhovnicul. Nu e o chestie unanimă și pentru toată lumea. Biserica nu s-a băgat în lucrurile acestea, nu a făcut reguli de stilul ăsta, de tipul ăsta. Acestea, în general, au fost îndrituite în ultimele sute de ani de câțiva duhovnici care au zis că ar fi bine așa, dar ele se modifică și se mulează după fiecare om și la măsurile fiecărui om. Pavel a zis altfel. E mult de spus aici și n-are rost pentru că majoritatea nu sunteți căsătoriți. E adevărat că rugăciunile spuse cu capul descoperit nu sunt ascultate, mă refer la femei. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nici povestea de așa ceva. Păi în primul rând samarineanca care a venit la acel la fântână și care n-avea obicei iudeilor și samarinenii disprețiau obiceiurile iudeilor, mai ales de îmbrăcăminte. A zis cum a zis? Tu vorbești cu mine așa, nu știu ce, că tu ești iudeu, că voi după îmbrăcăminte și eu sunt samarinean, că samarinenii aveau o mai mare deschidere, venisele cu tot felul de idei de la babilonieni. Nu mai țineau chestia cu ținut să nu se vadă niciun fir de păr, nici erau mai lejeri în privința asta, n-aveau probleme. Poate că era chiar descoperită și chiar așa cred că era, pe căldurile acelea și numai acoperită și nu știu ce, camuflate cu nu știu câte turbane, nu cred că era. Și Mântuitorul a vorbit cu ea și nu a spus nimic de îmbrăcămintea ei, că putea să zică cum deschidea subiectul, că te văd după îmbrăcăminte că ești iudeu, să zică noi cu îmbrăcămintea noastră ne mântuim așa, iar te văd că nu poți bate ei și nu știu ce și nu știu cum. Nu, nimic n-a zis despre lucrurile astea și n-a zis niciodată. A, că Pavel a zis că bine este în biserică, mai ales și cred că mai ales pentru pericolul acesta, mai ales când părul e mare și voluminos și nu știu ce și are și conotațiile lui. Pentru unii bărbați e bine, pentru ceilalți să ți-l acoperi și nu știu ce, dar nu că asta te face să te fii rugător sau nu te face, sau că Dumnezeu la asta se uită și va fi ascultător de tine sau nu va fi ascultător. Nu cred. E adevărat că rugăciunile spuse cu capul descoperit, nu. Psalmul 106 este mesianic? Da. Parcă vorbește despre furtuna de pe mare când l-au trezit apostolii pe Iisus. Nu. Nu este mesianic în sensul de pocăință. Că acolo, în Psalmul 106, Dumnezeu spune, Pavel, David spune și prin el Dumnezeu că până la confidiile ființei coboară omul când îl duce Dumnezeu în ispite, în încercări, când îngăduie Dumnezeu peste el încercări, când îngăduie peste cei de pe mări încercări care ajung la frică totală și grijă, numai Dumnezeu își mai pune nădejdea. Nu își mai pune nădejdea nici în parâme, nici în catarge, nimic, nimic, nimic. Sunt zero. Și la fel când Dumnezeu lasă pe om și el ajunge întristese peste măsură la porțile morții, la porțile iadului, chiar așa spune. Și de acolo Tu, Doamne, îl ridici pe el, că se smerește el și dă aici semnul că în smerenie, adică smerenia care înseamnă chip al pocăinței, văzând omul se smerește și atunci Dumnezeu ridică din porțile morții, din porțile iadului, atunci Dumnezeu oprește furtuna și îl întoarce și după aceea îl mulțește pe om și îl face pe om iară să crească, să sporească și iarăși se mândrește omul și iarăși îl întoarce în ispită. Deci o cale ne arată calea pocăinței pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Că omul când se smerește se întoarce spre el cu pocăință, Dumnezeu îl primește. Când iarăși se mândrește, iarăși coboară în necazuri. Despre asta e vorba. De sensul ăsta e mesianic. S-a anunțat că o să se organizeze un atelier în care să se învețe, da. Sunt câțiva băieți dintre noi care se pricep foarte bine la diferite limbaje de calculatoare. Adică să... Nu știu cum se numește. Limbaje, cum se numesc ele? Programe. Nici programare. Oricum, limbajul C, limbajul nu știu care, de calculatoare. Și sunt între voi foarte mulți care ar vrea să învețe, dar nu-și permit costurile mari să învețe limbajul de programare. Și ei s-au hotărât că dacă se adună și vorbiți cu ei, și vă adunați și voi câți vreți să învățați, și vorbiți cu ei și faceți un program și vă vor învială și vă învață un program. De un fel de limbaj de programare. Deci ar fi o chestie. Mi se pare, ei săraci nu știu cum să zică, să explice, dar cei care vreți vorbiți cu Alexandru, care era pe aici, undeva. Aici. Cei care vreți vorbiți cu el. El a avut ideea și a vorbit cu băieții și băieții sunt de acord. Să vedem acum câți dintre voi sunt voiesc și cum să vă întâlniți și cum să faceți. Arhiepiscopii organizează un pelerinaj duminică 7 mai și ar fi nevoie de un voluntar care să se ocupe de supravegherea grupului cu pelerini care vor merge la Cășel. Acolo se va oficia Sfânta Liturghie, după care se va merge la Mănăstirea Nicula. Costurile pentru voluntar sunt plătite de episcopie. Responsabilitatea este minimă și nu sunt sarcini dificile de împlinit. Cine vrea la Andrei? Nu știu cine era Andrei. Că erau 5 Andrei. Așa. Ce să facem atunci când oamenii ni se spovedesc nouă? Foarte bine, excepționat. Dacă sunt lucruri prea grele pentru voi, zici oprește-te că e greu și mie. Nu, adică dacă cine știe ce spune lucruri grele pe care tu nu le-ai gândit vreodată și de acolo pornește o lume întreagă de gânduri. Și atunci zici nu. Dar când omul are durerile lui și spune și el, nu știu, durere obișnuite pe care le are, ascultă și își spovedește necazul lui și durerile lui. Deci cele mai multe ori mai mult spune necazul lui omul decât se spovedește. Da, așa zice Sfântul Iacov, spovediți-vă unii altora, spuneți-vă păcatele unii altora. Deci nu-i ceva nemai auzit. Cum să ies din deznădejde? A fost o perioadă când eram multe gânduri foarte, foarte rele împotriva mea. Am cerut ajutorul părintelui, m-am împărtășit, dar iar au apărut stările acestea. Dacă e o problemă care duce spre depresie, poți și trebuie să te ajut și de medicamentație. Dacă e o depresie instalată, cred că nu poți să neglijezi complet, mai ales dacă ai în familie, dacă ai avut înainte tu asemenea stări și a trebuit să ieși cu greu din ele și dacă ai în familie oameni care și ei sunt predispuși spre depresie, spre căderi psihice sau chiar probleme psihice mai grave, trebuie să te ajut și cu medicamentație ușoară, dar trebuie să te ajut. Adică nu cred că numai așa, cred că s-ar putea fără acestea, dar numai într-un program, într-o viață foarte activă, foarte vie, duhovnicească și practică și de sport și de toate și înconjurați de oameni care vă iubesc și așa și toate într-un mediu excepțional, frumos, ceea ce nu se prea poate, așa încât atât de greu este, ceea ce puteți voi să faceți este să vă înconjurați voi de astfel de oameni pe care să vă iubească, să țină la voi, mai ales oameni necăjiți, oameni care au nevoie de ajutor. Adică ajutați-i pe oamenii care au nevoie de voi. Nu toți încercați să fiți pe lângă oamenii care nu prea au nevoie de voi și care, pe care obosiți și stresați. Adică acolo o să devii tu mai depresiv și mai supărat că uite, nimeni nu are nevoie de mine, dar la oamenii care chiar au nevoie de voi și care vă iubesc după aceea și țin la voi, merită să vă duceți, să insistați, să-i ajutați. Și poate cu cât ajuți mai mult în exterior, uiți de tine și uiți de toate patimile tale și de problemele tale și de încercările tale. Este și asta o soluție. Părinte, cum ne putem întoarce la Dumnezeu după atâtea întâlniri ratate? Păi, cred că tot despre asta am vorbit. Ne putem întoarce, este minunată întoarcere, întoarcerea, pocăința este dumnezeiască și harul pe care îl dă Dumnezeu este mare, întâlnirea cu Dumnezeu este îndrăgostitoare de El și de oameni, dar după aceea așteaptă-te ca toate întâlnirile ratate cumva să le recuperezi. Și fiecare recuperare îți aduce o nouă șansă, o nouă lumină, o nouă putere, un nou har. Deci nu vei rămâne tot același. Un nou chip al lui Dumnezeu se va dezvolui în inima ta. Părinte, vă rugăm frumos să spuneți o rugăciune pentru o fată, Delia, care este grav bolnavă. Da? După aceea și noi îl forțăm pe Dumnezeu, cum să nu dăm, să ne dăm seama că forțăm și să ne oprim pentru a aștepta momentul în care vom fi pregătiți. În general, conștiința ne spune, forțările pot fi și la nivelul teribilismului. Poți să o iei pe o cărare mai ușoară, dar o iei pe care nu știu să zică lumea că nu știu ce. În general, când lucrurile sunt din mândrie, din teribilism, din părere de sine, din a-ți dovedi ție că ești cineva, aceste încercări sau aceste crize în care te bagi, nu au un... Imila lui Dumnezeu aici, dar cele mai multe nu au un sfârșit fericit. Chiar dacă au un sfârșit fericit exterior, n-au un sfârșit fericit interior și în legătura ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Te vei afunda tot mai mult într-un egoism și într-o egolatrie și până la urmă e un amestec între a te disprețui pe tine și a te urâși și a te iubi și a te idolatriza. E un amestec îngrozitor în care te duc toate aceste încercări pe care le forțezi, dacă le forțezi. E mult de spus aici. Conștiința spune. Nu avem ce să zicem. Altă întrebare. Cum ne atacă diavolul și cum putem lupta împotriva lui? Am tot vorbit despre asta. Acum ce putem spune? Tot despre asta vorbim. De unde știm care au fost întâlnirile ratate cu Dumnezeu? Nici nu știu dacă trebuie să le mai tot reaminti noi. Într-un fel, spovedania încearcă să recupereze aceste întâlniri ratate, dar sunt atât de fine și atât de necesită atâta sinceritate pe care noi nu putem dobândi dintr-o dată. Cu cât o să devii mai sincer cu tine și cu Dumnezeu, o să-ți dai seama de nenumărate momente de întâlniri ratate. De nenumărate. Cu cât o să-ți dai seama, cu atâta o să ți se sfărâme inima, pur și simplu. E ca și cum ai auzi că tu ai dormit nu știu câte nopți în care un prieten al tău a bătut la ușă neîncetat și tu nu ai deschis. Îngrozitor! Să vă spun cum lucrează Sfinții pentru noi. V-am mai spus de Sergius Nilus, un om duhovnicesc mare, care căsătorit, dar care a prins perioada Revoluției Ruse și după ce a fost Revoluția Rusă, toți oamenii care aveau legătură cu Dumnezeu erau rași, pur și simplu. Erau duși ori în lagăr, ori uciși. Și acest Sergiu Nilus, care era un bun credincios și care a stat pe la Optina 7 ani, mi se pare, și după aceea tot pe lângă mari părinți duhovnicești, împreună cu familia lui a stat, se refugia de la un prieten la altul în perioada aceea nebună, nenorocită, în anii 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, când a murit. În toți acești ani s-a refugiat dintr-o casă într-alta, unde îl primeau vechi prieteni. Și așa binevoia Dumnezeu că oriunde mergea, el nu lipsea niciodată nimic, nici lui, nici acelor oameni. Deși erau oameni bătrâni și cei care primeau și erau împrinși din toate părțile de comuniști, nu erau lăsați să aibă pământ, nu erau lăsați să... Totuși, totdeauna nu le lipsea nimic. Atâta milă avea Dumnezeu cu ei. Și el, pentru el, toată perioada a fost o minune dumnezească. Cel mai iubit sfânt pentru el era Sfântul Serafin de Sărov, pe care el l-a iubit foarte mult, foarte mult, foarte mult. De fapt, el a descoperit într-un pod, unde erau porumbei, într-o ladă, în care nu dădea nimeni doi bani pe ea, dialogul dintre Motovilov și Serafin de Sărov. El l-a descoperit, acest Nilus. Și atât de urât scrisese Motovilov acel dialog, încât sute de oameni uitându-se n-au înțeles nimic. Erau hieroglife egiptene, pur și simplu. Nu înțelegeai nimic. Și el s-a rugat foarte mult Sfântului Serafin de Sarov și Sfântul Serafin de Sarov i-a deschis ochii și a început să înțeleagă. Și Sergius Nilus a fost cel care a scos din anonimat acest dialog minunat dintre Sfântul Serafin de Sarov și Motovilov, în care Sfântul Serafin a zis: scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Dialogul era mult mai lung decât îl știți voi, dar conținea multe prorociri ale Sfântului Serafin de Sarov, pe care ierarhia vremii au zis: nu putem să publicăm așa ceva. Sfântul Serafin de Sarov spunea: va veni vremea în care Rusia va dispărea ca lume creștină, ierarhii vor abdica toți, preoții ori vor fi omorâți, ori ziceau ierarhii: cum să publicăm așa ceva într-o perioadă în care era bine Rusia așa? Și a zis: asta le mai lăsăm, le mai lăsăm. așa încât el a trimis câteva exemplare cu tot textul la mai mulți episcopi, s-au pierdut și numai aceasta, care o știți voi și o citiți, asta s-a publicat încă din vremea aceea, după care a venit perioada comunistă, au dispărut aceste exemplare, comuniștii au pus mâna pe tot, pe tot, pe tot și n-au mai putut găsi nimic și despre restul textului o să vorbim o altă dată. Pentru că numai el l-a reținut și el l-a scris și l-a trimis. E complicat. L-a reținut așa din memorie și a dus-i la minte. Oricum, și acest Sergiu Nilus, oriunde mergea, mergea cu icoana mare a Sfântului Serafin de Sarov, o punea deasupra mesei unde urma să scrie sau că el tot scria, tot scria, și se ruga Sfântului Serafin de Sarov. Era ocrotitorul lui absolut. Asta era atâtea minuni văzuse de la el. Și să vedeți. Într-un sat, după ce se așează ei, Fiecare sat era nebunit de propaganda ateie. Orice om credincios trebuie să fie omorât. Și aceștia au aflat că este un om credincios cu soția lui și unde mai vine și un preot și slujesc acolo într-o cameră. Fai de mine, când au auzit comuniști, din sat, toți, pe la noi. Cui? Misticoid? Nu știu ce, nu știu cum. Și din soldați fugiți din Armata Roșie, adică niște dezertori, din ăștia erau conducătorii satului. Tot felul de golani, de oameni nenorociți care ucideau pe oricine în stradă numai pentru că ți-ai făcut cruce. Au zis, trebuie să-l omorâm pe bătrânul ăsta. A, asta e plăcerea noastră, să-l omorâm pe bătrânul ăsta. Dar să-l omorâm noaptea să nu facem prea multă tulburare. Și și-au luat armele, vreo 16 oameni, și cuțite și topoare. Vă dați seama cum vreau să-l omoare și pe el și pe soția lui. Ce cruzime! Asta era chipul în care vreau să-l omoare. Și într-o noapte târzie de noiembrie, prin 27-28 noiembrie anului 1923-24, au intrat în curtea simplă, o curte țărănească, simplă, a acelui om care îi găzduia pe bieții bătrâni, pe Nilus și pe soția lui. Și când să se repeadă spre casă ei 16 hăiși de maci, au văzut un om bătând toaca în jurul casei. Dom'le, cu atâta consecvență bătea toaca și ăsta zice, măi, cine-i și ăsta, măi? Și n-a fi și asta, ziceau ei. Poate fi un trimestri, străin, armata albă, nu știu ce. Au început să se gândească că ei știau că numai doi bătrâni și cu bătrâni din casă, cu cei doi bătrâni. Cine asta și acesta cu vigurozitate, bătea toată. Și înconjoacă casă. Zice, hai să lăsăm să termine cu bătutul toacei și după aia intrăm și... Și-a bătut ore în șir. Ăștia toți stăteau acolo ore în șir. 16 oameni vedea bătând un bătrân, ore în șir, toaca, miezul. Era un fric, te pătrundea groaznic. În noiembrie, târziu, în Rusia, și ei s-au apucat să bea vodcă acolo în șanțul unde stăteau și au adormit toți și au trezit dimineața și zis, nu mai putem omorâ acum în miezul zilei. Veni mâine. A doua zi se apropie iară la bătea toacă. Se poate. Și unul dintre ei, cel mai rău, înrăit, așa, a zis, ne blochează pe noi un moșulică, un nimeni cu toaca lui. Și s-au repezit toți urlând, vă dați seama ce, 16 oameni urlând spre acel bătrân, și bătrânul continua să bată ca și cum nu i-ar fi văzut. Și asta i-a mirat foarte tare. Oricum, el s-a apropiat, a luat un topor și a lovit cât a putut în acest bătrân, dar de fapt securea a trecut prin aer, că nu era niciun bătrân. Și în clipa aia l-a paralizat complet. Și a căzut jos, paralizat, și aceștia s-au înspăimântat toți, l-au luat și l-au dus acasă. N-au mai intrat în casă să omoare pe cei din casă. Și soția acestui mare comunist a încercat în toate felurile în zilele acelea, toți i-au spus, nu se poate face nimic, e paralizat complet, numai de vorbi putea. Și a zis, așa a adus ea aminte că părinții ei și așa mergeau la preoți când era caz de extrem. Și știa că ăla e credincios, omul ăla de acolo cu bătrânii aia unde s-au dus. Și a venit la Nilus și a zis, ajută-ne omului Dumnezeu că uite... Două nopți au stat la aici să vă omoare. Două nopți au stat, nu știa nimic, Nilus, habar n-avea. Și era sluga voastră, tot bătea toacă. Cine se bate toacă? Zice, noi nu avem nicio slugă, nu avem nimic, nu avem pe nimeni. Nu se poate, zice. Și când au vrut să-i dea în cap cu toporul, a rămas paralizat. Și bătrânul niciunde. Și a zis, nu se poate, aduceți-l aici pe bolnav, pe ăsta paralizat. Și l-au adus pe paralizat și Sergiu Nilus, ce să facă? Ce să... A luat icoana Sfântului Serafin să-l binecuvinteze. Și l-a zis, el este... Sfântul Serafim, după 100 de ani, era vizibil și făcea minune asta, înțelegeți? Ore în șir, vă dați seama cât o osteneală. Ore în șir, bătea în jurul casei. Păi dacă am ști noi cât lucrează Dumnezeu și cât se străduiește cu noi și câte minuni face cu noi, legat de unde plecaseră, de unde știm care a fost întâlnirea ratată cu Dumnezeu. Ei, așa o să ne dăm seama nenumărate momente ratate. Păi când Sergiu Znilu s-a aflat, plângea neîncetat. Ce milă are Sfântul Serafim! Cum, Sfinte, ai milă! Cum ai milă! Și să vedeți altă întâmplare cu el. S-a mutat într-o casă, alta, și a zis, înainte de toate să facem acatistul Sfântului Serafim, că asta era pentru el. Ne-am mutat în casa asta, am pus icoana, hai să-ți să facem acatist. Și-au făcut acatist și-au lăsat cartea Sfântului Serafim peste celelalte cărți care le avea pe masă și nici nu au apucat să se așeze bine și două săni trase de cai cu niște soldați beți au venit să-i omoare, pur și simplu. Au venit să-i omoare. Și au intrat acolo și au zis, stați pe loc! Lăsați tot ce aveți în mână, nu știu ce, într-un mișca și să percheziționăm. Căutau un mic motiv să-i omoare. Și ăla, cel mai important dintre ei, nu știu, șeful lor, s-a dus la masă și a luat prima carte. Pe bătrânul Serafim. Și s-a uitat acolo și nu putea să se mai desprinde. Tot s-a uitat și a zis să mergem. Și s-a mirat. Milus, dar n-a înțeles de ce n-a făcut nimic. După vreo 3-4 luni, nu le-a făcut nimic 3-4 luni, i-a lăsat acolo în casă. După vreo 3-4 luni, șeful comunist, comunistul șef al guberniei, l-a întâlnit pe Nilu și a zis că știți de ce ai fost tu păzit și nu te-a omorât în noaptea aia? Că trebuia să te omoare, în seara aia trebuia să te omoare. Deci așa era ordinul, că tu trebuie să fii scos afară și împușcat în fața ușii. Vă dați seama ce chestii grave. Și totuși l-au lăsat. De ce? Pentru că, zice, s-a întâmplat să fie pe masa ta acolo cartea aia acatistierul, să era cu chipul Sfântului Serafim și s-a uitat și a văzut chipul Sfântului Serafim și zice, eu sunt comunist în răi, dar am și eu în biroul meu pe chipul Sfântului Serafim și mi-a spus șeful ăla, dom'le, când am văzut că echipul acela și nu știu ce bătrân care e și la dumneavoastră la încăpere și am zis, nu o să-l omor cum să-l omor, că uite, are același chip important și Sergius Nilus plângea pur și simplu cum lucra Sfântul Serafim de la așa a trăit ani și ani de zile. Adică atâta taină și atâta lucrare au Sfinții și Dumnezeu cu noi nu știm. Sunt întâlniri ratate. La el nu erau ratate întâlnirile, pentru că el le afla și înțelegea și se folosea. Dar la noi sunt ratate complet. Adică noi suntem tufă de Veneția, nu înțelegem nimic. Cădem, facem toate prostii din lume. Nu putem înțelege finețea lui Dumnezeu. Dar când va veni vremea și o vom înțelege, nu sunt lacrimi destule pe pământ ca să plângem cât de dragul lui Dumnezeu. Nu, de dragul lui Dumnezeu, de durerea că n-am putut. Așa cum la a doua venire toate neamurile pământului vor plânge, tocmai văzând toate acestea pe care atunci le vor vedea. Până atunci nu și-au dat seama de ele. O rugăciune pentru Elena, 5 ani, cu cancer la rinichiu drept și este fiica părintului Dumitru. Da. Să zicem. Acestea, să zicem, cu bine se pare.
Nu, tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și cea și slava, al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi. Acum, Părintele, dacă este aici, dacă nu eu. Mai intră să vă miruiască și o să luați lichie.